Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji, među ostalim, vam nudimo nove kletve srpskog crkvenog poglavara upućene državnom vrhu Crne Gore.
Onaj među Crnogorcima koji bi potpisao nezavisnost Kosova i Metohije, taj navodi na sebe prokletstvo Svetoga Petra Cetinskoga i uzima obraz Crnoj Gori.
Neki u Beogradu tvrde da je ovakav govor normalan za crkvenog službenika, drugi pak tvrde suprotno.
Takav arhaični govor je davno nestao i crkva se njime retko koristi. To je arhaičan, zastareo način govora.
Profesora Svetozara Jovićevića iz Podgorice ne čudi Amfilohijev nastup, jer je, veli, Srpska pravoslavna crkva u Srbiji odavno postala
korona je bitni politički faktor koja ne izbjegava i direktno uplitanje u predsjedničke izbore, na primjer, i bilo koji ili značajan politički događaj u Srbiji, a dobro mjeri i u Crnoj Gori.
Pred specijalnim sudom u Beogradu počelo je suđenje grupi od 15 vehabija optuženih za terorizam. Jedan od optuženih je izjavio:
ovu optužnicu kao da je pisao George Bush ili agent CIA Muammer Zukorlić. Ona se zasniva na mržnji prema islamu i muslimanima. Mi smo žrtve muftije Zukorlića. Nismo teroristi, svi muslimani su moja braća, a svi nevernici su moji neprijatelji, rekao je pred sudom 35-godišnji Senad Ramović.
Nakon što je Milorad Dodik uvjetovao federalizaciju Bosne i Hercegovinu nedirnutom Republikom Srpskom, negativno se o hrvatskom prijedlogu izjasnila i stranka Demokratske akcije.
Smatramo da je federalizacija, onako kako se taj pojam shvata ovdje u Bosni i Hercegovini, vrlo opasna stvar za Bosnu i Hercegovinu i mi federalizaciju Bosne i Hercegovine odbacujemo kao rješenje.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Onaj Crnogorac koji bi potpisao nezavisnost Kosova, taj će na sebe navesti kletvu Svetog Petra Cetinskog i uzet će obraz Crnoj Gori, rekao je među ostalim sinoć poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije na proslavi nove godine po julijanskom kalendaru. Amfilohije je pozvao moćnike svijeta da ne dozvole da Kosovo bude izgubljeno i porobljeno, a na skupu ispred crkve Svetog Đorđa u Podgorici viorile su se srpske zastave, pjevalo se od Topole pa do Ravne Gore, svucu straže, generala Draže. Evo inserta mitropolitova govora.
Onaj među Crnogorcima koji bi potpisao nezavisnost Kosova i Metohije, taj navodi na sebe prokletstvo Svetoga Petra Cetinskoga i uzima obraz Crnoj Gori. To bi bio najsramniji čin u istoriji Crne Gore. Najsramniji čin potpisivanje lažne nezavisnosti Kosova i Metohije i time odricanje od zavjeta Svetoga Petra Cetinskoga, Petra II. Petrovića Njegoša, kralja i gospodara Crne Gore, Nikole I. Petrovića, koji je oslobodio carske dečane, kako ih je nazivao, svojim carskim dečanima predatim od njegovih predaka carskih.
Ovaj govor mitropolita Amfilohija povodi da u našem programu ponovno govorimo o crkvi i svjetovnoj vlasti, te zloupotrebi vjere u političke svrhe. Najprije podgorički komentari na Amfilohijev govori Srđan Janković.
Poruke srpskog mitropolita Amfilohije u kojima upozorava vlast u Crnoj Gori da bi prihvatanje nezavisnosti Kosova predstavljalo sraman čin oduzimanje obraza Crnoj Gori i navlačenje prokletstva u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista vide kao direktno miješanje crkve u poslove države. Poručujući čelnicima srpske crkve da pročitaju Ustav Crne Gore, visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković kaže da je Amfilohije napravio klasičnu zamjenu teza da oni koji su izgubili Kosovo optužuju Crnu Goru koja u tim procesima nije učestvovala.
Oni optužuju sada Crnu Goru, bacaju prokletstvo što je daleko od normalnog ponašanja vjerskih duhovnika. Mislim da je sinoć u stvari razbijena i posljednja iluzija da će Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori stati, da će prestati sa miješanjem unutrašnje političke odnose u ovoj državi. To su izazovi za Crnu Goru. Mislim da se šteta makar i ovako potpuno nečuvenim, besprimjernim anatemisanjem čitavih struktura i čitave države za pretpostavljene poteze ne može ništa uraditi, a da to bude dobro po tu crkvu i ljude iz te crkve koji to izgovaraju, a i po državu čiji se navodno interesi na taj način brane.
Odgovarajući na pitanje da li govor srpskog mitropolita predstavlja novo zalaženje i miješanje u politiku, portparol pokreta za promjene Koča Pavlović dovodi to u vezu sa predsjedničkim izborima u Srbiji, gdje je status Kosova ključna tema. Odnos Crne Gore prema Kosovu mora biti određen stavom Evropske unije, kaže Pavlović.
Potpuno je razumljivo da sada u ovom trenutku se sa mnogo više strasti, da kažem, to pitanje otvara, zato što je prosto jedan period predizborni u Srbiji i to je pitanje, jedno od centralnih pitanja na političkoj sceni Srbije, i u tom kontekstu doživljavam i ove zadnje aktualizacije toga pitanja.
U Socijalističkoj narodnoj partiji ocjenjuju da vlast u Crnoj Gori treba da uzme u obzir poruku mitropolita Amfilohija, kaže potpredsjednik stranke Vasilije Lalošević, ne želeći da komentariše da li se radi o političkom govoru.
Što se tiče izjave mitropolita, ja ih ne bi ovom prilikom komentarisao, ali mogu samo da ukažem jedan dio drugi izjave gdje on poziva na razum, prije svega predstavnike crnogorske vlade, da ne pogaze zavjete svojih predaka. Ja još jednom moram da kažem, veoma je složena situacija vezano oko eventualno priznavanja statusa Kosova i Metohije, odnosno izdvajanja iz teritorijalnog integriteta Republike Srbije, i objektivno se moraju islušati i poruke iz naroda, a boga mi i od strane crkvenih velikodostojnika.
Poslednji nastup mitropolita Amfilohija ne predstavlja iznenađenje, jer je i do sada njegovo djelovanje bilo obilježeno političkim motivima, nekad saglasno s vlastima u Crnoj Gori, nekad protiv, kaže profesor Svetozar Jovićević, naglašavajući da ni jednoj zemlji ne može dobro donijeti uplitanje crkve u dnevno-političke stvari.
A u svakom slučaju njemu ostaje određeno biranje poena, jer kako će crnogorska vlast biti uzdržana, neće potrčati sa priznanjem Kosova, vjerovatno, najvjerovatnije. On tu uvijek može pripisati Srbiju zaslugu, što mu možda dobro dođe za predstojeću utrku oko mjesta patrijarha. A nije iznenađenje ni kad je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, jer kao što se vidi u zadnje vrijeme u Srbiji, ona je skoro najbitniji politički faktor, koja ne izbjegava i direktno uplitanje u predsjedničke izbore, na primjer, i bilo koji i ili značajan politički događaj u Srbiji, pa dobroj mjeri i u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Izjava mitropolita Amfilohija da će svako onaj ko prizna Kosovo biti proklet, u Srbiji se tumači različito. Jedni tvrde da je način obraćanja i riječnik kojim se koristi Amfilohije sasvim primjeren crkvenom službeniku. Drugi pak se skupa tumače težnjama Srpske pravoslavne crkve da aktivno utječe na političke odluke u crnogorskoj državi. Sa detaljima Želimir Bojović.
Stručnjak za verska pitanja Živica Tucić kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakve izjave mitropolita Amfilohija mogu da se tumače različito, jer uvek postoji deo javnosti koji svako njegovo javno delovanje osuđuje, kao što postoji onaj deo javnosti koji mu je bezrezervno naklonjen. Ipak, kaže on, njegova izjava nije sporna.
Ona je u okviru teološki dopustivog načina izražavanja.
Ali sociolog religije Mirko Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da je čak i Srpska pravoslavna crkva ovakav govor davno odbacila.
Takav arhaični govor je davno nestao i crkva se njime retko koristi. To je arhaičan, zastareo način govora i komunikacije, potpuno nefunkcionalan za naše vreme.
I dok jedni smatraju da je ovakav govor mitropolita Amfilohija još jedan pokušaj mešanja crkve u poslove koji nisu u njenoj nadležnosti, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu Dimitrije Kalezić tvrdi suprotno.
Pitala političke stvari. Ako nije da određuje, odlučuje, a ono da bude konsultovana. Ta je riječ onako na mjestu, ali je dobro prenaglašena. Malo ide urgentno.
Na pitanje šta znači dobro prenaglašena izjava, Kalezić odgovara.
Kad se kaže priziva se, protestuje i proklinja se, kod nas u etici ne kaže da je to neki drugi sadržaj intervencije, nego jednostavno prepuštanje čistoj, objektivnoj i strogoj volji Božjoj. A ako čovjek ne radi dobro, onda zna fino kako će mu biti.
Međutim, Mirko Đorđević kaže da ovo nije prvi put da mitropolit Amfilohije baca kletvu. Đorđević podseća da je on to isto učinio i u vreme potpisivanja Dejtonskog sporazuma, rekavši tada prokleta neka je ruka koja potpiše granicu na Drini. Đorđević ističe da izjava mitropolita Amfilohije jasno pokazuje težnje Srpske pravoslavne crkve da se iznova meša u državne poslove.
Određivanje granica, promena granica, redefinicija državnih statusa tokom istorije, oduvek su bili jedan proces koji se ne može drugačije regulisati osim dogovorima, a ne nikakvim kletvama. Tako da ovu kletvu doživljavam kao čisto jedan emocionalni izliv i sračunata je da pobudi snažne emocije kod ljudi i pre svega ima politički cilj da utiče na one ljude u državi i državnim strukturama koji bi eventualno sutra priznavali. Redak je slučaj da crkva nekog proklinje i unapred mu želi zlo, tako da ova izjava je došla, najblaže rečeno, ne u pravo vreme.
Ipak, za Živicu Tucića, ovakve izjave nisu sporne, pogotovo ako dolaze od strane mitropolita Amfilohija, jer je on, kako kaže, egzarh crkvene teritorije na Kosovu.
Ako mitropolit crnogorski, mako bio, govori o Kosovu, on ne govori o teritoriji neke druge eparhije, nego govori o oblasti za koju je on egzarh. Egzarh znači u crkvenoj terminologiji onaj ko na neki način odgovara za nešto što mu je povereno.
Sa druge strane, za Mirka Đorđevića, uprkos jakim i emotivnim izjavama mitropolita Amfilohija, one ipak, kako kaže, imaju ograničeno dejstvo.
U zatvorenim društvima, kakva su balkanska društva, te neke poruke kralja Zvonimira ili kletve cara Lazara traju i u individualnom i u kolektivnom pamćenju i imaju veliki učinak. Nije to govor današnjeg sveta i trebalo bi crkva realnije da gleda po mom skromnom uverenju na tokove i procese koji nam se uvek ne sviđaju. Ovoga puta se baš o tome radi, tako da je ova izjava upućena za domaću političku upotrebu da ima efekta na domaćoj crnogorskoj političkoj sceni. Ne verujem da će realnog učinka imati jer države se ravnaju prema onome što se zove raison d'etat.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Samo na Radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Jedan predsjednik, dva potpredsjednika i dvodomni parlament na nivou države. Umjesto dva entiteta, četiri federalne jedinice koje imaju izvršnu i zakonodavnu vlast. Kroki je novog uređenja Bosne i Hercegovine koji predlažu političke partije s hrvatskim predznakom, na čijem čelu je Hrvatska demokratska zajednica. Na kakve reakcije u samoj zemlji nailazi ovaj prijedlog, koji će biti razmatran u okviru šire polemike o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Prijedlog Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, međutim, nije naišao na odobravanje u redovima većine parlamentarnih stranaka koje imaju mandat pregovarati o ustavnim reformama. Stranka demokratske akcije podržava regionalno uređenje po ekonomskim kriterijima, dok je federalno potpuno neprihvatljivo, kaže član predsjedništva stranke Šefik Džaferović.
Smatramo da je federalizacija onako kako se taj pojam shvata ovdje u Bosni i Hercegovini vrlo opasna stvar za Bosnu i Hercegovinu i mi federalizaciju Bosne i Hercegovine odbacujemo kao rješenje. Ja govorim o regionalizaciji Bosne i Hercegovine.
Tri federalne jedinice i Sarajevo kao zasebna jedinica u formi distrikta prema viđenju Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine stranka za Bosnu i Hercegovinu neće prihvatiti, izričit je član predsjedništva ove stranke Sadik Bahtić.
U tome ispada opet tri države u državi i Sarajevo i Svačajnice. Znači stranka za BiH nikad neće prihvatiti taj koncept federalizacije. Naš stav je poznat, mi smo znači za jednu decentralizovanu Bosnu i Hercegovinu na bazi regija, više regija, nije bitno koliko, ekonomski kriteriji, isključivo samo ne nacionalne.
S druge strane, Savez nezavisnih socijaldemokrata, kako ističe njen predsjednik Milorad Dodik, voljen je podržati prijedlog Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, ali pod uslovom da Republika Srpska ostaje nedirnuta u teritorijalnom i funkcionalnom pogledu.
Ja ću jasno reći da će njihovi prijedlozi imati jasan jasnu podršku ukoliko s njihove strane bude podržano ovo čemu sam ja govorio. Republika Srpska u teritorijalnom funkcionalnom smislu nedirnuta sa jasnom pozicijom u okviru buduće složene federalno-konfederalne zajednice koja se zove Bosna i Hercegovina. Ako hoće da to podrže, hoće. Ako neće, nećemo ni mi njih podržati, onda smo pat pozicije. Naprosto jasno. Znači, nikako zadiranje po teritoriju Republike Srpske, njene nadležnosti ne dolazi obzir.
Zbog mogućih opasnosti po status Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj seljačkoj stranci, Novoj hrvatskoj inicijativi, ne smatraju federalizaciju dobrim izborom za Bosnu i Hercegovinu. Osim toga, vjeruju da postoji tajni dogovor između stranaka koje su učestvovali u aprilskim pregovorima da se Republici Srpskoj omogući status koji vodi o cijepljenju, kaže dopredsjednik stranke Ante Čolak.
Taj HDZ-ov prijedlog naša stranka ne podržava. I mi držimo da bilo koja federalizacija u ovome trenutku, barem jedini učinak bi bio da Republika Srpska postane federalna jedinica, što je vrlo, vrlo opasna stvar. Ja vjerujem da su oni koji su radili na aprilskom paketu imaju tajni takav dogovor i da su samim tim zakomplicirali proces ustavne reforme u Bosni i Hercegovini.
No Dragan Čović odbija mogućnost da Republika Srpska bude izdvojena kao cjelina.
Ne sam ja te valjda da ćemo dijeliti onaj pola zemlje ili što već, ili da išta dijelimo u zemlji Bosni i Hercegovini.
Partija demokratskog progresa zalaže se isključivo za entitetsko uređenje. Državu smatraju treba graditi na tragu aprilskog paketa i to onog dijela koji je prihvaćen od svih učesnika. Federalizacija, kaže Slobodan Nagradić, potpredsjednik stranke, nosi velike opasnosti po sigurnost zemlje.
A pogotovo sa našeg stanovišta može biti jako sporno izvorom novih napetosti u BiH, mogu biti dakle zahtjevi za drugačijom teritorijalnom organizacijom. To znači ako bi neko tražio da pojedine dijelovi sadašnjeg jednog entiteta uđu u sastav neke nove federalne jedinice i obratno, tek onda smo na terenu sa previše nepoznanica.
Do početka naredne sedmice većina stranaka trebala bi izaći sa svojim prijedlozima u budućem ustavu Bosne i Hercegovine. Tek nakon toga, vjeruju sagovornice, bi se moglo pristupiti razgovorima koji bi doveli do približavanja za sada poprilično udaljenih stavova. Za Radio Slobodna Evropa Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred specijalnim sudom u Beogradu počelo je suđenje grupi od 15 vehabija optuženih za terorizam i nedozvoljeno držanje oružja i eksploziva. Ovaj proces izazvao veliku pažnju jer je u pitanju novost u Srbiji. Postojanje pripadnika vehabističkog pokreta, kaže iz Beograda Zoran Glavonjić.
Suđenje je počelo čitanjem optužnice u kojoj se navodi da je grupa uhapšenih vehabija organizovana kako bi delovala u međunarodnim razmerama radi sticanja političke i verske moći. Tužilac Jovica Jovanović rekao je da su optuženi od polovine 2006. do marta 2007. na teritoriji Novog Pazara i Sjenice organizovali kriminalnu grupu u namjeri da ugroze bezbednost Srbije. Grupa se tereti da je planirala ubistva sandžačkog muftije Muamera Zukorlića i napad na novopazarsku policijsku stanicu. Iskaz je dao prvooptuženi Senad Ramović, koji je odbacio navode optužbe, rekavši da se ne osjeća krivim i da ne priznaje ni jedno delo koje mu se stavlja na teret. Ovu optužnicu kao da je pisao George Bush ili agent CIA Muamer Zukorlić. Ona se zasniva na mržnji prema islamu i muslimanima. Mi smo žrtve muftije Zukorlića. Nismo teroristi, svi muslimani su moja braća, a svi nevernici su moji neprijatelji, rekao je pred sudom 35-godišnji Senad Ramović. Njegov advokat Rajko Danilović ocenio je da je optužnica, kako se izrazio, naduvana i činjenicu da je kod optuženih prilikom hapšenja u skrivenom kampu kod Novog Pazara pronađena velika količina oružja, ovako objasnio.
Da se radi o jednom oružju koje se prodaje na pijacama u Pazaru i okolini, ta grupa ljudi mladih skupljala radi zaštite od Zukorlića, muftije sandžačkog, koji je bio njihov protivnik, i oni su se plašili njega i njegove naoružane pratnje, pa su se radi toga pokušavali da zaštite.
Senad Ramović, koji je optužen i za pokušaj ubistva policajaca prilikom hapšenja, rekao je da je njegova grupa oružje kupila za 2.500 evra na Kosovu, ali da nije htjela nikoga da napada. Kada Rolling Stonesi prizivaju đavola i okupe 60.000 ljudi, to nije terorizam, a mi smo teroristi. Da li je teroristička akcija ono što rade Bush i NATO, otimaju zemlju, siluju i ubijaju decu, rekao je pred sudom optuženi. Zoran Dragišić, vojnopolitički komentator, za naš program je rekao da će ovo suđenje svakako izazvati sve veću pažnju.
Naravno da oni tvrde da nisu teroristička organizacija, jer svaka
teroristička organizacija za sebe tvrdi da nije teroristička organizacija. Dakle, to je opšte mesto. Generalno gledano, vehabije kao vehabije su versko učenje, ali ono što su ljudi koji su pripadnici te grupe radili na Sandžaku, dakle prikupljanje oružja, napadi na policiju i tako dalje, reč je svakako o terorističkim aktivnostima i mislim da optužnica da je reč o terorističkoj grupi, mislim da je dosta dobro zasnovana i ti ljudi će imati ozbiljnih problema da se odbrane od tih optužbi.
Optuženi Senad Ramović veći deo svog dvosatnog izlaganja posvetio optužbama i na račun lidera Bošnjaka Rasima Ljajića i Sulejmana Ugljanina, za kojeg je rekao da je faraon koji u Novom Pazaru postavlja ljude na važna mesta. O tome je advokat Rajko Danilović za naš program rekao.
To su ljudi iz tog kraja koji važnu ulogu neku političku i versku igraju. Pominjanje tih imena u različitim kontekstima i objašnjenje njihove pozicije, koja očigledno je takva da nisu ni na jednoj strani, nego misle da su na pozicijama tog čistog islama, kako oni tvrde. I da su oni neki od svih njih najčistiji ili najpravedniji tumači. I ako ima sukob, oni odatle dolaze.
Analitičar Zoran Dragišić smatra da se politika ne može isključiti iz ovog procesa, ali da se nikako ne radi o političkom suđenju.
Terorizam i pripreme za ono što su oni radili je duboko politička stvar. Međutim, ne vjerujem da je to suđenje pokrenuto iz političkih razloga. Dakle, i ne bi smelo, naravno, da im se sudi za ono u šta veruju i ono šta misle. Njima se i ne sudi zato što oni imaju određena uverenja. Njima se sudi zbog toga što su prikupljali oružje, municiju, eksplozivni materijal i što su pucali na policiju. Tako da mislim da je to suđenje za vrlo, vrlo konkretne stvari.
Prilikom hapšenja vehabija početkom prošle godine ubijen je Ismail Prentić, koji je pružao oružani otpor policiji, a za koga se tvrdilo da je vođa grupe. Suđenje se nastavlja iskazom optuženih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Okajanje Tima Burtona, epska romantična drama o iskupljenju, osvojila je 65-godišnju nagradu Zlatni globus za najbolji igrani film. Objavljeno je u nedjelju uveče na dodjeli nagrada u Los Angelesu. Ova je dodjela protekla kao ni jedna dosadašnja, bez glamura, bez većine zvijezda. Sve je zbog dvomjesečnog štrajka hollywoodskih scenarista ličilo na 20-minutnu preskonferenciju. U velikoj dvorani Beverly Hilton hotela na dodjeli nije bilo filmskih zvijezda i autora, a uz voditelje jednosatne emisije televizijske mreže NBC bili su samo novinari, fotografi i snimatelji. Uobičajna trosatna svečana dodjela s filmskim zvijezdama i show programom je otkazana. Kandidati i dobitnike nagrade Zlatni globus proglašavali su i komentirali televizijski novinari, specijalizirani za vijesti o poznatima. Sjaja nije bilo iz prostog razloga što hollywoodski pisci i scenaristi već 2 mjeseca štrajkaju. Nije bilo dakle nikoga ko će voditeljima, glumcima i ostalim učesnicima parade napisati tekst. Predsjednik udruženja stranih dopisnika Jorge Camara obećao je da će se iduće godine Zlatni globus vratiti veći i bolji nego ikad, dok su predstavnici štrajkača kazali kako im je otkazivanje globusa donijelo više publiciteta od svih dosadašnjih akcija i protesta. Zlatni globus dodjeljuje udruženje stranih dopisnika u Hollywoodu i ove su godine oni odlučili da filmska adaptacija brodvejskog mjuzikla Sweeney Todd dobije nagradu u kategoriji najboljeg mjuzikla ili komedije. Zvijezda tog filma Johnny Depp osvojio je svoj prvi Zlatni globus za glavnu ulogu. Veteranka Julie Christie nagrađena je za glavnu ulogu u drami za interpretaciju žene oboljele od Alzheimerove bolesti u filmu Away from Her. Daniel Day-Lewis osvojio je Zlatni globus za glavnu ulogu u kategoriji drame za film There Will Be Blood, u kojem igra pohlepnog naftaškog tajkuna. Western braće Coen No Country for Old Men osvojio je Zlatni globus za najbolji scenarij, a Javier Bardem za sporednu mušku ulogu u istom filmu. Nagrada za sporednu žensku ulogu pripala je Cate Blanchett za film I'm Not There. Marion Cotillard nagrađena je kao najbolja glumica u mjuziklu ili komediji za izvanrednu personifikaciju francuske šansonjerke Edith Piaf u La Vie en Rose. Priča o štakoru s kuharskim talentom Ratatouille proglašena je najboljim animiranim filmom. Nagrada Zlatni globus oduvijek se smatrala najboljim pokazateljem za nagradu Oscar Američke filmske akademije, no ove bi se godine ta podudarnost mogla odnositi i na mogućnost da štrajk scenarista poremeti i svečanu dodjelu Oscara. Predsjednik sindikata scenarista rekao je kako njegovim članovima neće biti dopušteno da rade na tom šovu, dok organizatori dodjele Oscara insistiraju da će se ona održati po planu, dakle 24. februara, sa scenaristima ili bez njih.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Voljelo se dvoje mladih, šest mjeseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman, dušmani ne dadoše. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman, dušmani ne dadoše. Razbolje se lijepa Fatma, jedinica u majke, poželjela žute dunje, žute dunje, aman, aman, žute dunje iz Stambola, poželjela žute dunje, aman, aman, žute dunje iz Stambola. Al' ga nema 3 godine, 3 godine, aman, aman, nit se javlja, niti dolazi. Al' ga nema 3 godine, 3 godine, aman, jadja, niti dolazi. Dođe dragi sa dunjama, nađe Fatmu na nosilima,
daje, otkrice je da još jednom Fatmu ljubim ja. 200 daje, spustite je.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti što je portparol Eufora kazao o ispravnosti letjelice koja se u subotu srušila u okolini Skopja i u kojoj je poginulo 11 makedonskih vojnika.
Da, redovno održavanje je dio standardne procedure. Makedonski kontingent je svakodnevno održavao njihovu letjelicu uz detaljne preglede.
Kako se procjenjuje sadašnje neslaganje u vladajućoj koaliciji u Srbiji oko Kosova i evropskih integracija? Jelena Minić tvrdi da je u pitanju smišljena igra.
Da bi se jedan deo vlade učutkao oko bunjenja zato što vidi da prodaja NIS-a ne ide u pravcu u kome bi neki drugi želeli i da se jednostavno na taj način signalizira da ako ćete vi čutati oko NIS-a, mi ćemo onda naći neku slobodnu i kreativnu tumačenje.
Kako reagiraju lideri kosovskih Srba na upozorenje srbijanskog ministra Vuka Jeremića da bi se sjever Kosova mogao odvojiti od nezavisnog Kosova?
Bilo kakva ideja i modele Kosova da se ni deo ostane državi Srbiji, a ostatak Kosovu bi bila loša poruka Srbima južno od reke Ibar, da smo ih ostali na milost i nemilost.
Odlukom da se glavašu nastavi suditi, ali da ne ide u pritvor, Hrvatski je sabor ušao u crveno, tvrdi Ivo Josipović.
Sabor ne smije odlučivati da li će se koga pritvoriti ili ne, ali odlučuje o tome da li će se pravosuđu omogućiti da o tome odluči ili ne.
Udruženja građana za povratak stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini
najavljuju kako će u borbi za povrat svoga novca ići na blokiranje ambasada u Evropskoj uniji, te da će opasani dinamitom upadati i u banke u koje su ulagali štednju.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U subotu oko podneva u blizini Skopja se iz sada neutvrđenih razloga srušio vojni helikopter kojim su se iz vojne misije Altea u Bosni i Hercegovini vraćali makedonski vojnici. Svih 11 ih je poginulo. I dok u Makedoniji na licu mjesta provode istragu u Rajlovcu, blizini Sarajeva, odakle su poletjeli za Makedoniju u bazi Eufora, također se ispituju uzroci pada letjelice, javlja Mila Dobradović.
U komandi Evropskih vojnih snaga u kampu Butmir u Sarajevu ističu da pogibija makedonskih vojnika predstavlja veliki gubitak za Eufor. Makedonski kontingent uradio je do sada značajan posao kada su bili u pitanju helikopteri i medicinska pomoć. Inače, tokom proteklog vikenda u kampu Butmir je obavljena provjera kvaliteta goriva koje koriste helikopteri, kazao je za naš program portparol Eufora David Fildner, govoreći o istrazi koja se obavlja u njihovom domenu nakon tragičnog događaja. Nakon obavljene provjere, mi smo u potpunosti uvjereni da je naše gorivo u ispravnom stanju. Danas smo počeli i sa letovima, tako da je jutros obavljeno nekoliko letova. Razgovarao sam i sa ljudima iz Ministarstva obrane Makedonije koji obavlja istragu. To će potrajati neko vrijeme kako bi se utvrdile prave činjenice i mi ćemo sačekati te rezultate, kaže major Fildner. Portparol Eufora je također potvrdio da se u kampu Butmir obavlja i redovno održavanje helikoptera.
Da,
redovno održavanje je dio standardne procedure. Makedonski kontingent je svakodnevno održavao njihovu letjelicu uz detaljne preglede. I prije svakog leta obavlja se provjera prije poletanja i na pilotu, odnosno kapetanu helikoptera je odgovornost da procjeni da li je zadovoljan sa provjerom, napominje portparol Eufora David Fildner. U prošlu subotu pilot makedonskog helikoptera je bio uvjeren da je sve bilo u redu i vremenski uslovi su bili veoma dobri. A danas, s povodom pogibije 11 makedonskih vojnika, u ambasadi Makedonije u Sarajevu otvorena je knjiga žalosti. Među prvima u knjigu se upisao predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Žao mi je, ovo je velika tragedija, dakle, izgubili su života ljudi koji su učestvovali u misiji mira i mislim da vječno zaslužuju zahvalnost moju lično i građana Bosne i Hercegovine.
Ovo je dan žaljenja za sve
mirotvorce svijeta. Dakle, kad neko izgubi život u misiji mira, mislim da zasluži bačno i bol kompletnog mirotvornog svjećanstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz vladajuće koalicije u Srbiji dalje stižu disonantni tonovi o tome da li i pod kojim uvjetima treba potpisati sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Zašto se o tako krucijalnim stvarima polemika vodi javno? Je li u pitanju predizborni trik ili duboko neslaganje unutar vladajućih? Pitanja su na koja je odgovore potražila Ljudmila Cvetković.
Iako je vicepremijer Božidar Đelić poručio da je već rezervisao avio kartu za 28. januar i naoštrio olovku za potpisivanje sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, iz premijerove Demokratske stranke Srbije ponovljeno je da Evropska unija mora da ispuni uslov Srbije i odustane od najave da će 28. januara doneti odluku o slanju privremene misije na Kosovo. Ipak Jelena Marković, portparolka Demokratske stranke, kaže da uprkos kakofoniji u medijima, vlada Srbije ima zajednički stav o potpisivanju sporazuma i opredeljenost za evropske integracije. Jedino se protivimo da se Evropska unija slanjem trupa bezbednosti umeša u rešavanje kosovskog problema na način koji nije regulisan međunarodnim pravom, kaže Markovićeva, ali i napominje da se ta dva procesa moraju razdvojiti.
Jer je sama Srbija tražila da se razdvoje i ukoliko govorimo o potpisivanju sporazuma, smatimo da je to odvojen proces i da za Srbiju nije korisno da dođe do uslovljavanja između ova dva procesa. Ono što bi mogao biti razlog zbog ove kakofonije i različitog tumačenja jednog te istog cilja, to je prosto predizborna situacija u Srbiji. Takođe uzavrale strasti pred sednicu Saveta bezbednosti i mislim da će nakon toga, kada se sve stavi na svoje mesto, ćemo doći do te početne pozicije. Ova vlada je osnovana na zajedničkom stavu da Srbija mora u evropske integracije.
U Demokratskoj stranci Srbije ne spore da je prioritet i opredeljenje Srbije Evropska unija, ali i da Srbiju u Evropsku uniju mora da uđe cela sa Kosovom. Andrija Mladenović, portparol DSS-a.
Ono što je pred nama narednih dana, to je odluka Evropske unije da li će prekršiti povelju Ujedinjenih nacija, da li će prekršiti rezoluciju 1244 i poslati protivpravnu misiju na Kosovo i Metohiju ili će u skladu upravo sa ovim dokumentima i Helsinškom poveljom potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom i na taj način priznati suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, a isto tako i omogućiti dalji tok pregovora po pitanju Kosova i Metohije.
Kako objasniti da dve najjače članice vladajuće koalicije imaju ovako oštro suprotstavljene stavove oko evropskih integracija, što je jedan od pet prioriteta vlade Srbije? Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, ne slaže se sa ocenama da je u pitanju samo izborna kakofonija i postavlja pitanje zašto DSS tek sada insistira na tome da se sporazum s Evropskom unijom ne može potpisati bez Kosova, kada se sve vreme znalo da se taj dokument ne odnosi na Kosovo.
Da se pre jedno opasno podizanje uloga u pitanju nego što je u pitanju izborna kakofonija i mislim da bez uvođenja nepoznate u jednačinu, a nepoznate u ovom slučaju način prodaje NIS-a Rusima, zaista nemoguće čak ni ovo sada pratiti i tumačiti na pravi način. Moja procena je da su zaista retorika zaoštrene do maksimuma i da su jednostavno ulozi, uključujući evropsku budućnost Srbije, podignuti do te mere da bi se jedan deo vlade učutkao oko bunjenja zato što vidi da prodaja NIS-a ne ide u pravcu u kome bi neki drugi želeli i da se jednostavno na taj način signalizira da ako ćete vi ćutati oko NIS-a, mi ćemo onda naći neku slobodno i kreativno tumačenje da i ovaj sadašnji sporazum u stvari ne ugrožava teritorijalni integritet i suverenitet zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U intervju za njemački tjednik Der Spiegel, srbijanski ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić kazao je kako bi se sjever Kosova mogao odcijepiti ukoliko pokrajina postane nezavisna. Nije isključio ni ekonomsku blokadu, što po mnogim analitičarima upućuje na zaključak da je Beograd sve vrijeme kalkulirao i potajno računao da bi Kosovo ipak moglo postati nezavisno. Zoran Preradović prenosi da srbijanski dužnosnici odlučno odbacuju takve zaključke.
Srbija odbacuje bilo kakvu mogućnost podele Kosova, posebno tumačenje da se kroz izjave ministra inostranih poslova Vuka Jeremića zagovara takav scenario. kaže portparol jedne od članica vladajuće koalicije Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović. On tvrdi da je Jeremićeva izjava nemačkom nedeljniku istrgnuta iz konteksta i ovako objašnjava stavove šefa srpske diplomatije.
Da je on pričao o mogućnosti da se, ukoliko dođe do jednostranog proglašenja, severni deo Kosova i Metohije na neki način ne uključi u rad tih privremenih institucija te kvazi države. I to je ono o čemu je on pričao, nikakvoj podeli, ja nisam tako shvatio tu izjavu. Znači, državna politika je jasna, ona je jedinstvena, ona se ne menja. Zamislite kakav bi to udarac bio kad bismo mi sada odstupili od jasnog stava, znači da ne dopuštamo otimanje 15% teritorije države, da insistiramo na teritorijalnom integritetu, na suverenitetu, kad bismo sad počeli da pričamo bilo kakvim podelama.
Istovremeno, član srpskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović u izjavi za naš program ističe da je za Srbe koji žive na Kosovu bilo kakva podela neprihvatljiva i da je Jeremić zapravo samo u formi upozorenja konstatovao faktičko stanje na terenu.
Mi uvek imamo u vidu da dve trećine Srba koji su opstali na prostoru Kosova i Metohije živi južno od reke Ibar i pod žestokim pritiscima koji su opstali. I mislim da bi bilo kakva ideja i bilo kakva zamisao podele Kosova da se ni deo ostane državi Srbiji, a ostatak Kosovu bi bila loša poruka Srbima južno od reke Ibar, da smo ih ostali na milost i nemilost, ili poruka da ti ljudi sutra napuste taj deo Kosova i Metohije.
Umeđu vremenu, vlada Srbije na vanrednoj sednici usvojila je akcioni plan za slučaj proglašenja nezavisnosti Kosova. Sadržaj plana nije dat medijima na uvid. U saopštenju se samo navodi da je usvojeni dokument izraz jedinstvene državne politike o pokrajini Kosovo i Metohija. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić ističe da sadržaj akcionog plana predstavlja državnu tajnu.
Akcioni plan Republike Srbije za slučaj proglašenja jednostrane nezavisnosti Kosova je dokument od najvišeg stepena državne tajnosti. Samim tim, taj dokument je nemoguće javno komentarisati ili iznositi neke detalje iz njegovog sadržaja. Najbitnije da on usvojeni, gde će državni organi u slučaju potrebe delovati po odredbama tog dokumenta.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac međutim tvrdi da to ministarstvo nema potrebe da pravi neki poseban plan.
Ministarstvo odbrane radi po planovima o najboljem mogućem scenariju ili o najgore mogućem scenariju, kao i sva ministarstva odbrane u svetu, tako da mi nemamo neki poseban doprinos ovoj današnjoj sednici vlade. Kažem, vojska postoji kao oružana sila da spreči nasilje pre svega i podrazumeva razne aktivnosti koje su pre svega u cilju odvraćanja onih koji bi da izazovu nasilja kasnije i da putne represije sprečimo.
Iako dakle u Beogradu tvrde da se državna politika ne može menjati, činjenice da Jeremićeva izjava o mogućem odvajanju severa Kosova u slučaju proglašenja nezavisnosti i usvajanje pomenutog akcionog plana mogu biti pokazatelji eventualnih narednih poteza srpskog državnog tima. Višegodišnji diplomata, sada član Foruma za međunarodne odnose, Simeon Pobulić, kaže da se posmatrajući ukupnu situaciju ne može odbaciti mogućnost da se Srbi sa severa Kosova odluče na odvajanje u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova.
Jednostavno ne treba isključiti da oni kažu pa to nije legalna stvar, mi to ne priznajemo, tamo inače i nema neke albanske vlasti, prema tome to jednostavno se ne može isključiti u jednoj nekoj realnoj politici. Međunarodna zajednica može samo na taj način da reaguje da ona održava jedan deo vlasti u severnom Kosovu i drugi način ne postoji, jer ona ne znam kako bi dovela albansku vlast u severni deo Kosova, tim više što su priznali po Ahtisarijem planu da tamo opštema na tim vladaju Srbi.
Komentarišući na posledku i najavu moguće ekonomske blokade Kosova, o kojoj je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić također govorio kao mogućoj meri u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova, Pobulić zaključuje da to nikako ne bi bilo dobro rešenje.
Nikakve sankcije nisu nikada dobre u ekonomiji. Ovde je pitanje samo da li treba ići u tu sferu, ako bi recimo postao slobodan promet roba širom celog Kosova, ako ne bi bilo sprečeno ka enklavama da oni dobijaju ono što treba da dobijaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kakve je sve kontroverze u Hrvatskoj izazvala odluka da se Branimiru Glavašu skine imunitet za nastavak suđenja, ali ne i za odlazak u zatvor. Kako žive stanovnici Bosne i Hercegovine, te što su odlučili poduzeti stare devizne štediše, ne bi li došli do svojih predratnih uloga.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Optuženik za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine Branimir Glavaš na nastavak suđenja dolazit će u buduće sa slobode, a ne više iz pritvora. Ova odluka Hrvatskog sabora izazvala je u toj zemlji brojne kontroverze, zabilježio Eni Zebić.
Nedopustivo miješanje zakonodavne vlasti u rad sudske vlasti. Tako su opozicija i stručna javnost nazvali odluku Hrvatskog sabora da se optuženiku za ratne zločine Branimiru Glavašu skine imunitet kako bi mu se moglo nastaviti suđenje, ali da mu se ne skine imunitet za određivanje pritvora, pa će Glavaš na nastavak suđenja dolaziti sa slobode. Nema razloga za nastavak pritvora jer su se okolnosti promijenile, kaže u raspravi HDZ-ovac Živko Nenadić.
Promjena je i u tome što je istraga već davno završena, promjena je u tome što su svi svjedoci ispitani i što je već u tijeku glavna javna rasprava.
Ova saborska odluka može biti razlog za zabrinutost, komentirao je za Radio Slobodna Europa ured OSS-a u Zagrebu. Glasnogovornica ureda Ljerka Draženović podsjetila je da je Zagrebački županijski sud, nakon što je Glavaš u studenom reizabran u Sabor, odlučio da odluka prošlog saziva Sabora o skidanju imuniteta Glavašu više ne vrijedi.
Slijedom toga, pravosuđe je zatražilo od Sabora da intervenira u kaznenome postupku koji je u tijeku. I tako je namjesto Županijskog suda u Zagrebu i Vrhovnog suda Sabor donio odluku o primjerenosti ili neprimjerenosti pritvora. Ovo može biti razlogom za zabrinutost kada je riječ o diobi pravosudne i zakonodavne vlasti, kao i pravne sigurnosti i izvjesnosti.
Saborska odluka o neskidanju imuniteta Glavašu radi nastavka pritvora je suštinski pogrešna, kaže pravni ekspert i saborski zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske Ivo Josipović. On je podsjetio da je Mandatno-imunitetno povjerenstvo Sabora predložilo, a Sabor prihvatio odluku o neskidanju imuniteta s obrazloženjem da to neće utjecati na tok postupka.
Dakle, to je tipično pravničko rezoniranje, način kako bi zapravo u suštini svojoj odlučio i sud o pritvoru. Prema tome, Sabor je, čini mi se, tu ušao u crveno, ušao je u domenu pravosuđa. Još jednom ističem, Sabor ne smije odlučivati da li će se koga pritvoriti ili ne, ali odlučuje o tome da li će se pravosuđu omogućiti da o tome odluči ili ne. Ovdje argumentacija bila pravna, a ne ona politička kakva je primjerena odluci ili imunitetu, i mislim da je to pogrešno.
Bivši predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Krunoslav Olović kaže kako je saborskom odlukom da se Glavašu ne skine imunitet i za nastavak pritvora pravna država otišla u stečaj. Po njegovoj ocjeni, upozorenja neimenovanih izvora iz državnog odvjetništva kako će Glavaš sada moći utjecati na svjedoke, da će svjedoci ovu saborsku odluku shvatiti kao mig iz vlasti u korist Glavašu i da će im slučaj sada propasti, su 90% izvjesne.
Poznavajući osobu gospodina Glavaša, ko se izvjesno da će on učiniti sve dopustive i nedopustive radnje koje bi mogle dovesti do obrata u tom kaznenom postupku, ma šta to u ovom konkretnom slučaju značilo, jel? Osim toga, jedan od njegovih odvjetnika je nešto slično u svojoj izjavi najavio da će sad čitav niz dokaza Glavašu koji ide u prilog biti dostupniji nego što bi bilo u slučaju da je nad gospodinom Glavašom i dalje produljen pritvor.
Kako se može razumjeti tu rečenicu, osim da će mu osobe biti dostupnije?
Ja ne bih to sad komentirao i ne bih htio da barem za sada bude zloguki prorok.
Olujić u izjavi za naš radio ne dijeli procjene kako je vladajući HDZ oslobodio Glavaša od daljeg pritvora i straha da on, nastavljajući štrajk glađu, jednog dana ne umre u sudnici i tako postane mučenik i simbol.
Da bi se netko napravio mučenikom, on mora doista štrajkati. Ovo nije štrajkao glađu, nego je bio na jednoj posebnoj vrsti dijete i nije prijetila opasnost od umiranja gospodina Glavaša iz jednostavnog razloga što on previše sebe voli.
I Hrvatski helsinški odbor je danas saborsku odluku da se Glavašu ne skine imunitet za nastavak pritvora ocijenio kao grubo miješanje politike u nezavisno sudstvo. No, sve ovo nije konačno. I pred više od godinu dana Sabor je bio tik pred odlukom da se Glavaša ne šalje u pritvor, a onda je intervenirao premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader s izjavom da se nismo tako dogovorili, pa je Glavaš ipak završio u zatvoru Remetinec. A posljednju riječ nije rekao ni poslovično spori Vrhovni sud Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Članovi udruženja za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori najavili su nove, radikalnije mjere i proteste kako bi konačno došli do svoje ušteđevine deponovane u banke do 1992. godine. Ove najave u policiji i u organima vlasti tumače kao vrlo opasne, ali građani kojima je praktično oduzet njihov novac odlučni su da u svojim namjerama istraju. Slušate Milorada Milojevića.
U Udruženju građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori najavljuju kako će u borbi za povrat svoga novca ići na blokiranje ambasada u Evropskoj uniji, te da će opasani dinamitom upadati i u banke u koje su ulagali štednju. Predsjednik udruženja Svetozar Nišić.
Ovoga puta više mi nemamo šta izgubiti i nikad više nećemo krenuti goloruki. Sigurno budite. Oni od poštenih građana stvaraju teroriste. Ako budemo ulazili u banke, bit će opasani dinamita oko pasova. Ima nas stotinu koji smo se prijavili za samoubice. Ući ćemo u stotinu banaka za jedan dan i jedan minut. Ili će se ovo riješiti pitanje, ili će banke, one koje smo mi ulagali, biti naše.
Štediše kažu da bi se radikalnim mjerama mogli početi vrlo brzo ukoliko na predstojećem zasjedanju predstavničkog doma državnog parlamenta 16. januara ne budu usvojene izmjene i dopune zakona o izmirenju obaveza po osnovu stare devizne štednje, prema kojima bi rok za isplatu bio 4 godine sa kamatnom stopom od 4%. Član Komisije za financije i budžet predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Drago Kalabić ističe da se tačan rok za isplatu može nepogrešivo utvrditi tek pošto se urade tačni proračuni duga za staru štednju. Sadašnji okvirni zakon predvidio je rok isplate od 9 godina.
Mi smo na posljednjem zasjedanju komisije donijeli određene zaključke gdje smo tražili da se Ministarstvo financija, odnosno trezora, samo vijeće ministara, izjasni o svim mogućim aspektima bilo kakve odluke i da nam se to pripremi zaista sa stručne strane, bez obzira na naše političke stavove i mislim da će to biti pripremljeno. Mada ne vidim svrhu ovoga što štediše najavljuju, jer recimo oni su, da ne kažem, bili mirni kada se pričalo o roku od 13 godina, a recimo što se više rokovi približavaju isplati, oni se sve ekstremnije ponašaju. Malo mi to nije logično, iako uvažavam da se oni bore za svoje prava, jesu li potpuno u pravu o tom potom.
Udruženje za povrat stare devizne štednje već nekoliko godina se bori za isplatu novca, uglavnom zarađenog u inostranstvu koji su građani ulagali u domaće banke. Iako među štedišama vlada veliko ogorčenje zbog ponašanja vlasti prema njihovom problemu, ipak ih u policijama upozoravaju da dobro razmisle o svojim prijetnjama, jer neke od njih, ukoliko se ostvare, predstavljaju čin terorističkog akta. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena.
Oni moraju da znaju da će snositi konsekvence bez obzira na koji način postupali ako prekrše zakon. Prema tome moraju da vode račune i o tome. Da policija neće sjeti skrštenih ruku, pogotovo ako neko prijeti unošenjem eksploziva. Mislim da su reakcije malo frustrirajuće i da to nije baš tako.
Sa druge strane, između prepucavanja štediša i vlasti, Sud za ljudska prava u Strasburu nastavlja da radi svoj posao, pa je tako krajem decembra donio nove 3 presude prema kojima Bosna i Hercegovina Čedomiru Pejakoviću, Dragomiru Kusiću i Ružici Pejić po osnovu gubitka stare štednje koju su ostavili u Sarajevu mora da isplati više od 700.000 evra. Dragomir Kusić nakon 16 godina borbe za svoj novac, koji je krvavo zaradio u rudnicima Australije, kaže da je sretan jer pravde ipak ima.
I ne želim uopšte da taj novac bude uložen u Republiku Srpsku ili Bosnu i Hercegovinu ili bilo koju ovu zemlju ovdje, nego ću ga iznijeti van. Više nemam uopšte odgovora na njivo kabadahijsko ponašanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O teškoj socijalnoj situaciji i stalnom padu životnog standarda u Bosni i Hercegovini dovoljno govori podatak da je na današnjem sastanku premijera federacije sa predstavnicima vlada svih 10 kantona učestvovao i visoki predstavnik Miroslav Lajčak. On je između ostalog podvukao kako se država mora brinuti za svoje najugroženije stanovnike te da je potrebna revizija sistema socijalnih izdvajanja. Inače, s novim valom poskupljenja sve je više siromašnih građana, kao i onih koji su na granici preživljavanja, kaže iz Sarajeva Ivan Katavić.
Život u Bosni i Hercegovini svaki dan je skuplji. To potvrđuju i službeni statistički pokazatelji, prema kojima su ukupni troškovi života s krajem 2007. godine porasli za oko 15%. Za svakog prosječnog građanina Bosne i Hercegovine to je mnogo, s obzirom da su prihodi još uvijek isti.
Svakako da nije prijatno nikome, jer naročito režije su užasno poskupjele. Da narodu ništa ne ostane za život, za najelementarnije one potrebe.
Grozno, ko penzioneri, možete misliti sad kako je penzionerima. Ponajviše hrana poskupla, pa onda režije. Režije moraš plato, moraš jesti. Što ti ostane da jedeš?
Jedan od prvih koraka koji bi vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala poduzeti jeste uskladiti najnižu bruto satnicu sa povećanjem ukupnih troškova života. Ovo su nedavno inicirali predstavnici Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, o čemu Edhem Bibert, predsjednik Saveza, kaže.
Želimo da ova pitanja se riješi urgentno. Ako se ne riješi, normalno naša je obaveza, ogroman je pritisak sa terena, naša je obaveza da pozovemo ljude da dođu ovdje u Sarajevo i nek onda ti ljudi sa terena, radnici, obični radnici, pregovaraju, jer zaista, pogotovo, još jedno napominjem, danas ovdje isključivo predstavnik sindikata industrijskog sektora, u industrijskom sektoru je stvarno fitil dogorio do kraja, oni ne mogu više ovo trpiti na ovakav način kako se dešava, jer je činjenica, statistika je čudo, ona svašta može objaviti, ali ono što mi znamo, što imamo dokumente, plate, prosječne plate ljudi na terenu koji rade su između 300 i 400 maraka.
Shodno ovim zahtjevima sindikata, vlada Federacije Bosne i Hercegovine najavila je izradu programa mjera s ciljem poboljšanja ukupnog poslovnog ambijenta i životnog standarda građana. Premijer Federacije Nežad Branković kaže.
Ja se nadam da ćemo već u toku iduće sedmice zajedno uraditi program djelovanja po svim ovim konkretnim pitanjima, dati rokove, zadužiti resorne nosioce i ministarstva i strukovne sindikate da pripremaju i nadziru provođenje određenih aktivnosti koje ćemo zajedno programirati.
Branković također dodaje kako je proces zbrinjavanja najugroženijih kategorija stanovništva već uveliko u tijeku.
Vi ste svjedoci da vlada federacije je započela proces povećanja najnižih penzija u federaciji, dakle ta informacija je stara 10 dana i također da je sa svojim socijalnim partnerom, sa sindikatom, otvorili pitanje i veoma ćemo brzo izaći sa konkretnim odgovorima po pitanju osnovice cijene rada po općem kolektivnom ugovoru. Dakle, to su instrumenti sa kojima mi štitimo i vodimo brigu najugroženijih građana.
S druge strane, umirovljenici za svaku najavu pomoći od domaćih vlasti uglavnom ovako reagiraju.
Ma kako, joj, povećanje, povećati razmišlja ovaj 6 maraka, ja sam sad dobio povećanje, a 3 marke povećao se maslac. Eto, 1 maslac mi povećao, ili ne znam, ona kifla pola marke, odnosno 20 feninga se povećao, ali tako, eto, šta ne imaš ti ništa. Povećanja, ali slabo.
Određenih prijedloga bilo je i sa državne razine. Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Sužen je prostor državi da reaguje, ali nemamo pravo da i taj minimalan prostor u interesu građana ne iskoristimo i mi ćemo to do 15. februara uraditi. A naravno različite mjere mogu biti, vi znate da se dugo govori o diferenciranoj stopi PDV-a i to može biti prijedlog, može biti plivajuća carinska marža ili tarifa, i to može biti prijedlog. Može biti oslobađanje od plaćanja dijela PDV-a na uvoz mašina koje znače novu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, ali evo da razgovaramo da vidimo šta je to ono što neće ugroziti, dakle, financijsku stabilnost, a što može pomoći, dakle, i rastu proizvodnje, ali i ublažavanju, dakle, na ublažavanju ovih negativnih posljedica koje se stiču rastom cijena i u Federaciji i u Republici Srpskoj.
O svemu je upoznati i visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak. Posljednja događanja oko poskupljenja Lajčak ovako komentira.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja je osjetljiva na uvoz, međutim ne smije postati žrtva te osjetljivosti. Znači treba tu da postoji jedan program takav da bez obzira na globalne trendove i tokove građani ne plaćaju cenu upravo za ta dešavanja koja se imaju mjesto van granica Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi dragi.